Kurzeme ģērboņos.
Tieši tā tā skan. Visas vasaras garumā mēs jūs iepazīstināsim ar daudziem, daudziem novadiem un pastāstīsim par to ģērbojiem, kādi tie izskatās un ko tie simbolizē. Tas jums varētu noderēt, nu kaut vai tad, ja braucot cauri vasaras ceļojumos, cauri kādam novadam konkrētam un ieraugot šo te ģērboni, jūs saviem līdzbraucējiem varat tā viszinīgi pastāstīt, ko te tas simbolizē un nozīmē. Jo, piemēram, talsu. Talsu novada ģērbonis nu, no malas var izskatīties vienkārši kā tāds vainags, jo, patiesībā šajā te ģerbonī tā arī ir zelta laukā ozollapu vainags, kas sastāv no 18 lapām. To ātrumā tā nemaz nevar pateikt, taču ieskatoties gan noteikti var saskatīt. Talsu pilsēta dzīvo uz 9 pakalniem un augstākais no tiem ir Tiguļkalns. Kuršu un lībiešu pēcteči stādījuši tur ozolu dubultapli, lai divkārši spēks dziesmām, kas dziedātas, vārdiem, kas izteikti domām, kas domātas. Un gadi gāja, un 2009. Gadā ozolu dubultapļa spēks pievilka vēl 3 pilsētas – Sabili, Stendi un Valdemārpili, kā arī 14 pagastus. Tik stipri pievilka, ka jaunām saitēm siets izveidojās ozolapu dubultvainaks ar šīm te 18 lapām. Un, kā paši talsinieki teica, no šī spēka ornamentālā saulīte, talsu seģenes stūrī iemirdzējās spožāk un zeltīja visus, kas bija kļuvuši vainagoti. Vainaga spēks ir vienībā. Vainags pats ir saules dota gaismas uzticības zīme cilvēkiem, kas to lieto, un tā talsu novads tika pie sava ģērboņa. Nu, vai nav skaisti? Es domāju, ka noteikti ir. Starp citu talsu novada karoks, tas ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un talsu novada ģērboni vidū. Tā kā to arī jūs atpazīsiet, un ja vēlaties vēl mazlietiņa informācijas, tad talsu novada sauklis ir Ieaud savu stāstu. Lūk, cik skaisti. Es zinu, ka šobrīd ceļā uz Liepāju ir mana kolēģe Inita, ka arī Talsi ir ļoti, ļoti tuva pilsēta ar visiem tās simboliem. Un es domāju, ka Jānis Stībelis arī ir viens no Talsu pilsētas neatņemamiem simboliem. Un tāpēc Initu gribu un arī jūs pārējos klausītāji iepriecināt ar Jāņa izpildīto kompozīciju, kad sapņi izbeigsies. Tas tā, lai jūsējie nekad nepazustu un nebeigtos.